Moitas novidades nos está a deixar este mes de novembro, entre elas esta que estamos escutando de fondo, o regreso da banda de Brooklyn Public Memory, que venen de presentar o seu novo traballo, un disco que publicaban o pasado venres e que lle chaman Repeat Apparition. Con post-punk e electrónica comezamos hoxe o programa e damosvos a benvida esta edición de lunes de Cancións para Xordos cheo de novidades. Novidades como esta que nos deixaba o pasado venres o regreso dos Public Memory que veñen de presentaros un novo material, un disco chamado Ripped Apparition en o que se mergullan as emocións humanas máis escuras tratando de arroxar din algo de claridade a todas elas e o fan con sons que nos levan a falar de electrónica, de punk, de moitos sintetizadores e experimentación, como neste tema que vimos a escoitar e que se chama Midsummer Shadow, así como regresa ese proxecto que lidera o artista Robert Tower e que a continuación aquel Demolition de 2018. Así continúa fusionando estilos que nos levan ata a década dos 90, pero tamén con moita experimentación. Ao final do programa recuperaremos outros dos temas que atoparedes neste novo disco do artista de Brooklyn, pero agora xa cambiamos de estilo. Facemos para escoitar sons en directo, facemos para escoitar o novo traballo de Nick Cave que vende presentar tamén o pasado 20 de novembro o seu novo traballo Idiot Playa, así como se chama ese disco, un traballo que foi gravado en xuño de 2020 cando o Reino Unido saía lentamente dese peche, se concebía aínda pois algún que outro concerto como ese que daba Nick Cave, no que atopamos cancións con a súa voz e o piano únicamente é a proposta que nos fai neste disco en directo que hoxe comezamos a percorrer con Nobody's Baby Now.
I've searched the holy books. I've tried to unravel the mystery of Jesus Christ, the Savior. I've read the poets and the analysts. I've searched through the books on human behavior. I've traveled this world around, if for an answer that refused to be found. Well, I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then and I guess I love her still. Hers is that face I see when that certain mood moves in. She lives in my blood and skin. That wild, feral stare and her dark hair and her winter lips just as cold as stone. Yeah, I was her man. There are some things even love don't allow. Well, I held her hand, but I don't hold it now. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. This is her dress that I love the best. It's got blue quilted violets all across the breast. These are my many letters, all torn to pieces by a long-fingered hand. Well, I was a cruel-hearted man. And even though I tried to lay a ghost down, yes, she's moving through me even now. Well, I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. Yeah, she's nobody's baby now.
Pois logo da boa resposta do público tras a emisión dese concerto en liña no mes de xullo, Nick Cave lanza agora este traballo, este disco no que recupera precisamente ese concerto, pero non será a única oportunidade de gozar da súa música porque tamén ten programadas varias proxeccións nos cinemas para o día 14 de xaneiro presentando precisamente temas como este Cato Paredes en Idiot Player, a nova a proposta de Nick Cave and the Bad Beans. Pero agora cambiamos, continuamos viaxando e o facemos para achegarnos a musicantos de Crips porque veñen de presentar o seu novo disco, un traballo que chaman Night Network, un disco que supón o regreso desta banda liderada polos irmáns Harman, que foi grabado nos estudos 606, propiedade dos Foo Fighters, un traballo grabado en tan son dúas semanas e o resultado pois recolleno neste traballo chamado Night Network. Hoxe comezamos a percorrelo con I Don't Know Who I Am.
Sometimes I think it's strange I'll never see you. Then I realize I've been watching you. Life and every, we kind of recognize.
Pois así, como só regresón dos de The Crips, o trío británico presenta este novo traballo que foi grabado nos Ángeles, nos estudos dos Foo Fighters. Eles mesmos se encargaron da producción deste traballo, no que contan con distintas colaboracións, como é o caso da que vimos de escoitar con Lee Ronaldo neste I Don't Know Who I Am. Continuaremos gozando da súa música xa en vindeiros programas, pero agora cambiamos de estilo e facemos para escoitar o último traballo de Nat King, ese disco chamado Second Nature, que é unha das súas propostas máis interesantes dos últimos anos. Comezamos a percorrer este disco con Let Me Hold You.
How you doing? How you been? Life got heavy, didn't it? Don't be shy, speak your mind. I'm not perfect, nor are you. We both got things we've been through, so I'll do all I can. I'll try to understand, 'cause I wanna love strangers like neighbors. I wanna be unafraid, so when the tears roll like waterfalls, you can call my name. And when
Así é como o regreso do produtor belga Natskin, que vende presentar este cuarto traballo Second Nature, que supón o seu regreso ao selo Hospital Records. Un traballo no que atopa de temas como este Let Me Hold You. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para viaxar atos Estados Unidos e falar do trío de Spirals, porque tamén vende presentar o seu novo traballo. O facían o pasado 30 de outubro, o cuarto xa da súa traxectoria, e con sons que nos levan a falar de bandas como os The Velvet Underground, de artistas como Bob Dylan ou Neil Young, que nos levan ata a década dos 60, dos 70 nestes 8 temas que teñen moita contundencia.
See that
Don't Turn Me Down é unha das cancións que atoparedes nese novo traballo dos Spirals. O trio estadounidense presentaba a finais do pasado mes de outubro Same Online, así como se chama ese disco, un traballo que a continuación aquel de Curse de 2019, o cuarto da súa traxectoria, con sons, como dicíamos, que nos levan ata década dos 60, dos 70 e que se editan a través do selo inglés Food Club Records. E continuamos viaxando e continuamos falando de novidades, porque ao longo desta semana imos escoitar un pouco máis polo miúdo o novo traballo da banda de Nashville Lamb Chop, que presentaban o pasado 13 de novembro o seu novo disco. Un traballo composto por seis temas, que se edita a través do selo Mergy Records, e que foi gravado entre o 2 e o 7 de decembro en Nashville. Un disco de versións no que cada un dos componentes da banda escolleu un dos temas. Hoxe quedámonos con este Love Is Here and Now.
Love is here. No, my darling, now you're gone. Love is here. No, my darling, now you're gone. You persuaded me to love you enough, dear, but instead of tenderness I found heartache instead. Into my arms I fell so unaware of the loneliness that was waiting there. You closed the door to your heart, girl, turned the key, locked your love away from me. Love is here, no, my darling, now you're gone. You made me love you. No, my darling, now get gone. You said loving you would make life beautiful with each passing day. But as soon as love came into my heart, you turned and walked. Just walked away.
You stripped me of my dreams, you gave me faith, and then you took my hope.
At me, see what love's done to me. Look in my face, see how crying has left its trace. After you made me all your own, then you left me all alone. You made your words sound so, so sweet, knowing that your love. Love is here. Ooh, my darling, now you're gone. You made me love you. Ooh. Talking about love, love, love. Ooh, ooh.
O mércores recuperaremos a música de Lamb Chop, da banda de Nashville, que son un referente no panorama internacional, non só estadounidense, senón de todo o mundo, falando de música electrónica. Dentro do ano 2009 veñen presentándonos a súa música, fusionando con outros estilos, como amosan neste Trip, o seu novo disco, no que recollen algúns dos temas máis salientables que os marcaron na súa traxectoria de outros artistas, seis en total, e que conforman a continuación de ese disc de 2019. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para pechar programa, porque temos que continuar gozando da música dos de Public Memory, ese novo disco que presentaban o pasado vendres, Repeat Apparition, así como se chama o regreso da banda. En el atoparedes temas como este Butcher, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada con esta banda de Brooklyn.
Thank you.